Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Singur acasă cu tata. Păi dacă ești cu tata, cum să fii singur? Bunica sună la telefon că fiica ei era bolnavă. Și bunica sună la telefon să vorbească, să știe care mai e starea fiicei. Și nu răspunde fiica ei, răspund nepoții. Și unul dintre nepoți. Și bunica spune, ce faceți? Și nepotul răspunde așa, cu durere și cu tristețe în glas. Ce să facem, bunică? Mama e la spital și noi singuri acasă cu tata. Doamnele, văd că râdeți. Știți voi de ce râdeți? Adică vreți să spuneți că dacă rămân copiii numai cu tata, sunt ca și singur, nu? Da. Și de asemenea ei vorbeau și de singurătatea tatălui, că și el ar fi tot singur. Două lucruri simple aș dori să aduc înaintea dumneavoastră, înaintea propriului meu suflet în seara aceasta, să le reîmprospătez și să ne gândim la ele și dacă Dumnezeu ne va ajuta să ne lăsăm transformați de aceste lucruri. La ce ne-ar folosi doar să auzim, doar să învățăm, dacă nu am lăsat să lucreze în viața noastră? Este ca și cum am luat un tratament de la domnul doctor și unul din ăla scump de tot. Și am venit acasă cu un borcanel cu pastiluțe și l-am pune acolo pe un raft și asta e tot. M-am dus la un alt doctor și mi-a spus de ce sunt bolnav și mi-a făcut analize și mi-a dat să iau tratamentul acesta și am plătit foarte mult și l-am luat și când, după ce l-am luat, l-am așezat frumos pe un raft și acolo a rămas. Nu mi-ajută la nimic. La fel este cu Biblia, nu ne folosește dacă nu punem în practica vieții noastre aceste lucruri. Ele trebuie să fie foarte, foarte simple. Nu sunt aici ca să fac oratorie, să demonstrez că știu să vorbesc românește. Nu, toată lumea știe să vorbească românește. La noi și copiii vorbesc românește. Nu este o problemă atât de complicată. Dar sunt aici cu ajutorul lui Dumnezeu să putem învăța și înțelege aceste două lucruri extraordinare. Mă bucur foarte mult. O să trecem prin tema noastră succint, revenind la Tocqueville. El a mers în Statele Unite și în 1830 a tras o concluzie. A zis, ce se întâmplă cu poporul acesta american? A călătorit, a cunoscut societatea foarte, foarte de aproape și după aceea a scris această concluzie. A zis, oamenii aceștia au o ciudată melancolie în mijlocul care îi urmărește peste tot, îi bântuie, așa a folosit termenul ăsta, îi bântuie pe oamenii ăștia, pe locuitorii Americii, o ciudată melancolie, tristețea aceasta, neîmplinirea aceasta care îi bântuie pe oamenii aceștia peste tot, în mijlocul unei abundențe și prosperități inimaginabile. Ce să le lipsească acestor oameni dacă sunt în mijlocul unei așa abundențe și prosperități? De unde vine tristețea asta a lor și melancolia aceasta a lor? Aceasta a fost descrierea pe care a făcut-o el. Și a scris mai departe, sunt bucuriile incomplete ale vieții acesteia care nu vor satisface niciodată inima omenească. Aceasta este explicația și cauza. Sunt bucuriile incomplete ale vieții acesteia, care niciodată nu pot să satisfacă inima omenească. O să studiem o lecție lăsată pe paginile Sfintelor Scripturi, unde dacă era așezat numele meu sau al tău, să știi că se potrivea bine. Adică vreau să spun că este și experiența noastră de viață a tuturor. În Cartea Genesei, la capitolul 29, ni se vorbește despre venirea lui Iacov, unul din fiii lui Isaac, în urma unui conflict de familie cu fratele lui, care s-a hotărât să-l omoare pentru ce s-a întâmplat. Acest Iacov, vinovat cumva de ce se petrecuse acolo, se refugiază la o rudă a lui, se refugiază la un unchi al lui. la îndemnul tatălui lui, îi spune, te duci la rudele mele acolo. Și a mers la Laban. Laban se numea ruda lui. Mergi la el. Iacov era tânăr, necăsătorit. Și Laban avea două fete. Și atunci căsătoriile cele mai multe erau în cadrul neamului. Luau din neamul lui. Fiecare. Și văzând pe una dintre fete numită Rahela, văzând-o frumoasă, distinsă, grațioasă și plus o altă calitate despre care o să vorbim puțin mai târziu, pune ochii pe ea, pe românește, și se duce la socrul lui și îi spune, fii atent, îți plătesc prețul acestei fete, acolo fetele se cumpărau și pe ea, și pe la noi se mai cumpără pe câte undeva, dacă e o fată mai așa, costă mai mult, dacă e una pe jumate, costă mai puțin. Da, ne știm practicile acestea. În Africa se dă, am colegi la universitate cu care vorbesc și mi-au spus care este prețul fetelor, depinde fiecare. Și Iacov se uită la fata aceasta de care îi place foarte mult și hotărăște un preț de 4 ori mai mare decât cel normal. Zice, am să muncesc gratis 7 ani pentru fata asta. Așa că, băiete, dacă te-ai hotărât să iei o fată așa, nu ți se pare că e prea mult 7 ani să o convingi, să o ajuți, până când ajungi la concluzie? Omul ăsta a zis 7 ani, gata, atât a luptat pentru ea. 7 ani, de 4 ori mai mult aproape a dat pentru prețul ei. Au lucrat cei 7 ani. După ce au trecut acei 7 ani, a spus, acum e vremea să ne căsătorim, nu? Și știți, ei nu locuiau împreună întâi și după aceea se căsătoreau. Ei întâi se căsătoreau și după aceea. Așa am discutat cu fetele noastre și cu ajutorul lui Dumnezeu au mers pe drumul acesta și ne spun ele acum când se uită înapoi că a fost unul dintre cele mai prețioase sfaturi pe care le-au primit în viața lor și le-a adus binecuvântare în viață. După ce au trecut cei 7 ani, atunci tânărul Iacov vine la viitorul lui socru și îi spune, acum e vremea să... Socru, gata, e corect, s-a rezolvat. Au dat un banchet serios acolo, o nuntă mare, s-a mâncat și s-a băut bine de tot la nunta aceea și acum, după nuntă, bineînțeles că tânăra familie trebuia să meargă la ea acasă, au mers la ei acasă, dar știi, când ai băut bine, lucrul acesta schimbă dimensiunile, schimbă proporțiile. Tu ești macho, ești cineva tare, adică eu vă spun din practică treaba asta, că eu am fost pe acolo. Și probabil că și unii dintre voi au mai dat pe acolo cândva. Și tu însuți ești cineva, ce să-ți povestesc, ce ești, mare și tare ești, și lucrurile pe care le vezi sunt și acelea schimbate complet. Să uită unul la tine să-ți dea bună ziua și se pare că e dușman cu tine, gata, ai început bătaia sau... Sau vezi pe cineva și îl confunzi cu soția ta sau cu un altul. Asta se produce beția într-o minte de om. Eram undeva în Statele Unite și cineva m-a invitat la masă, am avut o întâlnire cu persoana și mi-a spus, uite, am avut plăcerea și am păstrat de multă vreme o sticlă cu vin foarte vechi, este extrem de scumpă și am păstrat-o ca să o deschid astăzi cu tine. Și ia din sticla aceea și toarnă într-un pahar. Și am spus, mulțumesc, nu beau. Dar dânsul foarte mirat, de ce, zice, sunteți la volan? Că știa că venisem cu avionul până acolo. Sunteți la volan? Și am spus, da. Dar s-a dat înapoi și a spus, cum să fii la volan? Dar nu te-am adus eu de la aeroport, adică unde ești la volan? Păi zic, sunt la volanul vieții mele și dacă poliția nu-mi dă voie să beau la volanul unei mașini, cum să beau când sunt la volanul vieții mele? Să dau vreun stâlp, să dau vreo persoană și după aceea să văd în cine am dat? Sau... E mult mai grav când ești la volanul vieții tale decât când ești la volanul unei mașini. Dar Iacov nu a fost la lecția aceasta și când s-a trezit dimineața, Biblia spune patetic în versetul 25, a doua zi dimineața când s-a trezit, iată că era Lea și nu Rahela. Lea era sora cealaltă. Lea era, avea esteticul diferit de al Rahelei. Se poate că avea strabism la ochi, se uita puțin cruciș, se poate că avea o boală la ochi inestetică, Dar oricum ochii erau slabi, de-abia vedea, bâșbâia mai mult. Și Iacov este indignat, este clocotește, pur și simplu, fierbe. Cum s-a putut așa ceva? Ce mi-ai făcut? Se duce la socră său. Cum ai putut să faci așa ceva? Și socră se spune, he, calm, te rog. Trebuia să-ți faci lecția mai bine, băiete. Nu ți-ai făcut lecția pentru școală cum trebuie. Dacă ai fi studiat puțin, ai fi aflat că aici la noi nu se căsătorește fata mică înaintea fetei mai mari. Și de asta ești tu măritat acum cu fata mai mare, fiindcă n-ai învățat lecția bine. Și mulți oameni pe pământ își dau seama că atunci când s-au căsătorit, n-au învățat lecția bine. De-abia după aia s-au trezit ei ce și cum. Dar la bani spune, nu e nicio problemă. Uite, mai slujești încă 7 ani, acum i-a fixat el prețul, mai slujești alți 7 ani și poți să iei de soție pe Rahela, sigur că da, acum. Și pe vremea aceea poligamia trăia cu o soție, cu două, era altfel. Nu suntem aici să discutăm de poligamie sau de căsătorii, ci urmărim o altă problemă. Aș vrea să spun că Leia, această făptură de o noblețe inimaginabilă, ca o piatră prețioasă ascunsă într-o cutie, nu prea bine pusă la punct, într-un ambalaj. Știi, nu e bine să judeci o carte după coperțile ei. Nu e bine să judeci un om după exteriorul lui. Nu e bine să tragi concluzii înainte de vreme, să aștepți. Cine știe ce se poate ascunde sub o înfățișare modestă. Această Leia este o ființă care a suferit teribil în viața ei. Când urma să fie vândută ca soție, n-avea să ia bani mulți pe ea la bani. Și el tot își făcea socoteala cum să facă să ia bani mai mulți pe ea. Atunci a prins prilejul cu Iacov, fiindcă l-a văzut că nu și-a făcut lecția bine și s-a strecurat frumușel și a vândut-o pe Leia pe bani buni. Leia a trăit în casă la tatăl ei, care nu știa cum să scape de ea. Ați trecut pe acolo vreodată în viață? Probabil că dacă am trecut, știm ce simte un om când vrea cineva să scape de tine și nu știe cum să scape de tine. Și trebuie că te simți extrem de lipsit de orice valoare, te simți un fel de gunoi, te simți un fel de ghimpe în coasta cuiva. Așa a trăit la ea acasă. A fost disprețuită fiindcă nu valora mult. Cealaltă a fost totdeauna înălțată fiindcă știa că o să ia bani bun pe aceasta, știți, când o veni vremea să... Așa gândea tatăl ei. După ce ființa aceasta a trăit o astfel de viață, acum este vândută unuia care nu o iubește. Și tragedia continuă. Tragedia continuă. Fiți foarte atenți că ce scrie în Biblie nu sunt istorii sau povești. Acestea spune în Biblie că a fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor. Și prin ele îl cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru mine este una dintre cele mai cutremurătoare lecții de viață în care am văzut chipul lui Dumnezeu. Ce frumusețe și ce dragoste la Dumnezeu! Numai cu 2-3 săptămâni în urmă, când eram la o sesiune de examene, ne-a întrebat cineva una dintre cele mai mișcătoare cuvinte din Vechiul Testament pe care le-ați citit voi. Și fiecare a spus câte ceva. Dar dânsul ne-a spus, zice, pentru mine, acest mare profesor care a vorbit acolo, zice, pentru mine, cele mai mișcătoare cuvinte care sunt scrise în Scriptura Vechiului Testament sunt acestea din versetul 31 din capitolul 29. Domnul a văzut că Leia nu era iubită. Dacă trăiești în casă la părinții tăi și dacă nu au loc de tine, dacă trăiești în casă la părinții tăi și ești privit numai prin prisma a cât poate să producă cu tine, ce valorezi, ce muncă poți să faci, la ce te poate folosi, dacă ești soția unui om care nu se gândește la tine decât cum te poate folosi ca să-și împlinească treburile sau business-ul lui, aceasta este o viață extrem de sfâșietoare, de dureroasă pentru o ființă umană.
Pentru un animal nu e o problemă, pentru un cal sau pentru o iapă, să zicem. Ea chiar se simte onorată când o pui la căruță să tragă, știm? Dar pentru o ființă umană să fie folosită într-un fel sau altul, lucrul acesta este extrem de dureros. Am fost odată la mormântarea cuiva și cu un prieten al meu, știu că zâmbește. Am fost și, deci, cum credeți, era un om foarte bogat și i-a murit nevasta. Și el mergea îmbrăcat foarte ponosit, de altfel. Soția lui era în sicriu și el mergea în urma ei plângând, s-ar zice, dar și acolo era zgârcit când plângea. Nu prea multe lacrimi, știi? Economie, cât de multă. Așa, una, două și mici de tot. Așa, numai cât să vadă lumea că a ieșit ceva aici și nu mai mult de atât. Și cum credeți că se jelea omul ăsta după nevasta lui? Of, of, of. Și când mă gândesc câtă avere am făcut cu ea și uite acum a murit. Am avut impresia că citeam Fefeleaga. Știți, când i-a murit Bator, calul ăla, zic. Am crezut că i-a murit vreun cal sau vreo iapă, ceva. E greu să ascult că un om plânge după soția lui gândindu-se câtă avere a făcut cu ea și cât ar mai fi vrut să facă, dar nu mai avea cu cine acum. Dumnezeu însă a văzut că Lea nu era iubită. Și pentru că s-a întâmplat așa, vreau să spun că există o lege a compensației la Dumnezeu. Dumnezeu știe prin ce ai trecut în viață, Dumnezeu știe ce suferi și nu știu, dar așa, într-un mod secret, doar de Dumnezeu știut, El îți dă ceva din altă parte, nevăzut de oameni, poate neștiu, dar undeva în sufletul tău se întâmplă ceva că Dumnezeu compensează golul ăsta. Asta este arta lui Dumnezeu. Sigur că El nu poate să facă lucrul ăsta pentru toată lumea, deși ar dori să facă pentru toată lumea. Numai pentru acela care îi face loc lui Dumnezeu în viața lui, unuia care îi spune lui Dumnezeu, știi ce, nu-i nevoie de Dumnezeu în calculele mele. Pe acela Dumnezeu, deși îl vede că nu este iubit, nu poate să-l ajute, pentru că El îl trimite pe Dumnezeu de la el. Și dacă îl trimite pe Dumnezeu de la el, pe cine altcineva să mai chemi în ajutor? Dar Lea suferea după Dumnezeu. Lea suferea după Dumnezeu extraordinar. De unde credeți că a învățat ea despre Dumnezeu? Sigur că acum o să mă întrebați, bine, bine, dar Dumnezeu n-a văzut cum s-a purtat tatăl ei cu ea, Dumnezeu n-a văzut că intra în relație cu omul ăsta și omul ăsta avea să nu o iubească, pur și simplu. Până la urmă nu poți să comanzi dragostea. Dragostea nu se forțează, există sau nu există. Și Dumnezeu n-a văzut? Ba da. Păi atunci de ce a îngăduit să treacă pe drumul ăsta? Hai să vezi de ce. Că dacă te uiți de la capătul celălalt, la faptul că ai suferit de când ai fost mic de tot, și ți-a pus în spate un braț de lemne greu, greu, pe care l-ai târât toată viața ta. Dacă te uiți în spate, te întrebi, de ce a trebuit să îndur eu aceste lucruri, când altul, poate vecinul meu, el n-a trecut pe acolo. M-am uitat la el și am zis, Doamne, uite-te. O să afli de ce. Fii atent. Dumnezeu nu se poate descoperi ție și tu, nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu în orice fel de împrejurare. Oricând, oriunde, așa cum ai bea apă, nu merge. Nu merge. Trebuie să existe o anumită pregătire a minții. Trebuie să existe o anumită dispoziție sufletească pentru lucrul ăsta. Și un om este trecut de Dumnezeu prin felurite încercări în viața lui, inexplicabile lui, care însă îl pregătesc pentru momentul întâlnirii cu Domnul. După ce a trecut prin toate aceste încercări, atunci este pregătit să înțeleagă lecția. Știți pentru care oamenii este cel mai greu să-L cunoască și să-L întâlnească pe Dumnezeu? Știți pentru care categorie de oameni? Nu știți. Dar am să vă spun în seara aceasta. Pentru cei credincioși. Pentru oamenii aceștia este cel mai greu, dacă nu, aproape imposibil uneori. Pe ei i-a plâns Mântuitorul Hristos Iisus când a zis cu anevoie va intra un bogat în împărăția cerurilor. El e bogat în fapte bune, e bogat în credință, e bogat în merite de tot felul. Greu o să intre un om ca acesta, care face numai fapte bune, știți? Știți că este o biserică în Cartea Apocalipsei care crede că este
bogată.
În timp ce este în zdrențe, e nenorocită, deci ești ticălos, orb, gol și nu știi lucrul ăsta. În timpul ăsta te crezi bogat, cu a nevoie vei intra la Odiseea în împărăția cerurilor. Foarte greu se va întâmpla acest lucru. E așa de plină de ea și plină de meritele ei și de faptele ei. E așa de bogată, nu duc lipsă de nimic, nu am nevoie nici de Domnul chiar. L-am scos afară din casă, e la ușă și bate la ușă, vrea să intre, dar încă nu m-am gândit dacă e deschis sau nu, că nu duc lipsă de nimic. Nu e nevoie nici de Dumnezeu în calculele mele, a zis cetățeanul acela. Vreau să vă întreb ceva. Credeți că rezultatul întâlnirii lui Iov cu Dumnezeu, știți întâlnirea lui Iov cu Dumnezeu, a avut loc la sfârșitul cărții lui, după ce a trecut prin toate suferințele acelea toate. Credeți că dacă Dumnezeu venea să-l întâlnească înainte pe Iov, până să treacă prin suferințele, când era un om bogat, când era un om atât de credincios încât spunea, conștiința nu mă mustră pentru nicio zi din viața mea, deci totul este excepțional. Niciodată n-am făcut acest lucru, niciodată nu m-am uitat la o femeie, niciodată nu m-am închinat la nimic, am dat de pomană la toată lumea, la sărași, la orfani, și și-a derulat toată viața lui. Dacă se întâlnea Domnul cu el înainte de nenorocirea lui, credeți că ar fi spus Iov, Doamne, deci Tu ești Domnul, da, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și în cenușă, Doamne, mă pocăiesc, Doamne. Vă spun că nu se întâmplă așa ceva. Știți ce s-ar fi întâmplat? Ar fi avut loc o discuție între el și Domnul, care suna cam așa. Eu postesc de 2 ori pe săptămână, eu dau zeciuială din toate aceste lucruri, eu fac toate aceste probleme. Așa ar fi spus el Domnului. Dar după ce a trecut prin toată suferința aceea, acum de-abia era el pregătit să se întâlnească cu Domnul. Și după ce a trecut prin toată zdrobirea aceea, i-a spus Domnului, Doamne, acum mă pocăiesc. Cea mai mare, una dintre cele mai mari minuni de sub ceruri, este pocăirea și pocăința pocăiților. Ei nu se mai pocăiesc fiindcă ei sunt pocăiți deja. Ei nu se mai pocăiesc fiindcă nu au de ce, sunt așa de buni, de credincioși, de toate, nu duc lipsă de nimic. Aici este marea nenorocire a sufletelor noastre, acesta e riscul cel mai mare. De ce s-a născut Leia cu ochii așa, slabi? Despre un orb știți ce a spus Mântuitorul nostru? S-a născut așa pentru slava lui Dumnezeu? Tânărul ăsta și copilul ăsta și băiatul ăsta n-ar fi văzut pe Dumnezeu dacă era unul din ăla cu părul blond și ochii albaștri sau nu știu care dintre actori. Dar fiind cu ochii așa, a văzut slava lui Dumnezeu. Și el este cel care va slăvi pe Dumnezeu că s-a născut orb. Doamne, acum citeam cu soția până să venim ceea ce scrie un tânăr, a scris de fapt. Un tânăr de 32 de ani, era din California, mă? Din Arizona. Era din Arizona. Și înainte să moară, a scris, cel mai mare dar pe care mi l-a făcut viața a fost cancerul ăsta. Așa spune el. Zice, el m-a ajutat pe mine să-mi dau seama de starea mea cu adevărat, să-mi dau seama cât de trecător sunt pe aici. Și zice, am devenit un tată mai bun, am devenit un frate mai bun la adunare, am lucrat mai frumos la mine la serviciu. Deci s-ar putea să fi fost ultima dată când am stat de Crăciun cu copiii mei, poate nu mai văd altul și nu mai vede un altul, dar zice, Dumnezeu poate să mă scape din nenorocirea în care mă găsesc și zice, dacă mă va scăpa, îl voi considera un Dumnezeu bun și iubitor și drept, sau Dumnezeu nu mă va scăpa din nenorocirea în care sunt, iar eu îl voi considera pe el bun și drept și iubitor. Indiferent ce mi se va întâmpla, Dumnezeu va fi pentru mine bun și iubitor. Așa a încheiat el. Deci, suferința din viața noastră, problemele, luptele noastre sufletești au un rost. Ele ne frământă. Cum frămânți tu coca aceea când vrei să coci o pâine? Nu poți să iei o lopată de grâu așa și să o arunci undeva și ai făcut o pâine din treaba aceea. E un proces lung, trebuie să-l frești cu pietrele mai întâi, să-l faci mărunt, după aceea trebuie să pui apă și după aceea pui drojdie și te lupți acolo și frămânzi, până când în final îl pui la copt și atunci devine o pâine. La fel suntem noi. Și Lea este în ochii lui Dumnezeu ființa care este pregătită să îi se descopere Dumnezeu. Domnul a văzut că nu era iubită. Sunt aici oameni care nu sunt iubiți la ei acasă. Nu sunt doriți. Nu le duce nimeni lipsa. Nu îi așteaptă nimeni la ușă să le spună: oh, cât am așteptat, cât de mult am dorit să vii. Nu le spune nimeni așa ceva. Dar este cineva care le spune. Citeam într-o carte, părtășit cu soția cartea pe avion, o mutam de la unul la altul, și scria în cartea aceasta că în timp ce Lea nu a avut preț nici în ochii tatălui ei și n-a avut preț nici în ochii soțului ei, zice, ea avea preț în singurii ochi care contează. Și aceștia sunt ochii lui Dumnezeu. Acolo, zice, ochii aceia, singurii care contează, se topeau de dor după fata aceasta, pe care nici tata n-a vrut-o și nici soțul n-a iubit-o. Dar ochii aceia, singurii care contează, sunt cei care privesc asupra ta și asupra mea, și ochii aceia se topesc de dor după fiecare dintre noi, ca și când ai fi singura ființă pe pământ. Dar acum aș vrea să urmărim prin ce experiență trece ea. Drumul ei de la întuneric la lumină, drumul ei dintr-o viață fără rost și fără sens, într-o viață plină de rost, inimaginabil. Vă rog să vă rugați pentru mine, fiindcă vreau să prezint simplu și direct aceste lucruri. Sunt extraordinare. Dumnezeu a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii. Cealaltă era foarte iubită, dar n-avea copii. Și primul ei copil care se naște se numește Ruben, un băiat. Și îi pune numele acesta Ruben, care însemnează vedeți fiu. Uite băiat aici, uite copil aici, asta însemnează. Și ea zice așa ca să-i atragă atenția soțului: măi, omule, nu vezi? Uite-te ce e aici. Adică a gândit ea, dacă el o să vadă așa ceva, o să mă iubească acum, fără discuție. Vedeți ce băiat. Venisem într-o noapte de la serviciu, lucram de noapte pe la Câmpul Lung, la fabrica Aro. Și dimineața mă usturau și creierii în cap de oboseală din timpul nopții și am intrat ușor în casă ca să nu mă simtă copiii și să apuc să adorm, că simțeam că pic jos de pe picioare. Și fetița noastră a doua, care s-a căsătorit prima, apare imediat cu ochii pe fereastră prin ușă și mă vede în pat. Și eu țin ochii închiși ca să creadă ea că dorm și să nu intre. Ți-ai găsit. Deschide ușa, bang, de perete, odată cât poate, și intră cu pas așa glorios înăuntru în casă, vine lângă mine la pat, ridică palma în sus și iar de una peste ochi cât poate, bang! Mă scuturi de cap puțin tel și spune: mă, tu nu vezi cine a venit lângă tine? Aoleu, zic, nu te-am observat, Vicky, iartă-mă, gata, am luat-o de imediat. Măi, tu nu vezi cine a venit lângă tine? Și am văzut imediat, bineînțeles, după palma aia, am văzut niște stele verzi, dar am văzut-o și pe ea imediat printre stele verzi. Și Lea vrea să-i spună lui Iacov: măi, tu nu vezi ce este aici? Nu vezi ce ne-a dat Dumnezeu? Dar vede Iacov? Nu, el nu vede. Nu-i nimic. Mai încercăm o dată. Ea se luptă să câștige dragostea acestui om. Viața ei nu are rost pe pământ dacă nu este iubită. Citeam tot ieri, zice, de-abia de atunci ești cineva, de când începe să te iubească cineva, din clipa aceea. Și atunci a zis, nu-i nimic, mai încercăm o dată. Sunt oameni care au făcut multe eforturi pe pământ ca să placă omului de lângă. Și au făcut și ceea ce n-ar fi vrut să facă niciodată, dar doar vor place celui care nu place. Și nu s-a întâmplat nimic. Inima omenească nu se transformă pe calea aceasta. Lea nu va reuși cu niciunul dintre fiii ei să-l facă pe Iacov să o iubească. Pentru că nu era acesta obiectivul lui Dumnezeu cu ea, ca să-l facă până la urmă pe Iacov să o iubească. Dumnezeu avea ceva mult mai înalt decât lucrul acesta. Și vine al doilea fiu, Și atunci ea îi pune numele Simeon și spune ea: Dumnezeu m-a ascultat. Ascultare. Să rugase, mai dăm, Doamne, un băiat. Poate că totuși, dacă vede doi băieți, cum erau prețuiți copiii atunci, poate că atunci... Și nici de această dată nu se întâmplă nimic și merge mai departe și are al treilea fiu. Și acestuia îi pune numele Levi și îi spune: acum precis soțul meu o să se alipească de mine. Problema nu era că ei trăiau ca soț și soție, dar cum citeam într-o carte, zice, sunt legați, dar nu uniți, conlocuitori sub același acoperiș, dar nu o inimă și un gând. Și așa era aici. Și ea spune: acum soțul meu are să se alipească de mine. Și a pus numele Levi. Și s-a alipit soțul? Nu s-a alipit. Dar de ce credeți că el nu o iubește pe ea, dar o iubește pe cealaltă foarte mult? Sunt câteva lucruri interesante de observat aici. Cu cine conlucrează Lea? Lea conlucrează cu Dumnezeu. Continuu. Ea conlucrează cu Dumnezeu. De unde a învățat ea despre Dumnezeu? Pentru că în casă la ea au fost numai idoli. Tatăl ei este un om idolatru, are o grămadă de idoli din piatră, din lemn, din aur, din argint, fel și fel. Ea numai idolii aceștia de la tatăl ei n-a învățat. A învățat despre Dumnezeu de la Iacov. De la el a învățat. Mai vrei să mă întrebi acum de ce a ajuns ea măritată cu omul ăsta care nu o iubea? Dumnezeu avea un plan mult mai înalt decât ai oferi un cămin fericit, să zicem. Dar ce folos, spune Mântuitorul, dacă un om ar trăi fericit pe pământ, dar și-ar pierde sufletul? La ce ar folosi? Și atunci, cunoscându-l pe Domnul prin Iacov, ea se prinde de el. Dar cealaltă soție pe care o iubește el foarte mult a crezut și ea în Dumnezeu tot de la Iacov, fiindcă Iacov e cel care a spus povestea cum Dumnezeu a promis lui Abraham și lui Isaac și el i-a spus aceste lucruri. A crezut și cealaltă soție, Rahela, în Dumnezeu? Nu. Bine ai spus. N-a crezut. De unde știți? De unde? Mulțumesc. A luat idolii cu ea. E adevărat că i-a povestit ei Iacov despre Dumnezeu, dar nu interesat-o pe ea treaba aceasta. A luat idolii cu ea, i-a pus sub șal, pe cămilă, stătea pe ei și Iacov o iubea fiindcă era o șmecheră. Era șmecheră. El cum era? Tot șmecher era și el. Vă amintiți că l-a șmecherit pe frate s-o? După aceea, când a mers la unchiul lui Laban, l-a șmecherit și pe Laban, cu oi, cu capre, pestrițe, cu tot felul de chestii. Și știți, la un șmecher îi place de un alt șmecher. Asta este. Când eram în închisoare, se numea Ciumeg. Cine era Ciumeg, n-aveai treabă cu el. Și lui Iacov îi place de ea, fiindcă e șmecheră. Și știți cine e șmecher? Să n-ai grijă că te șmecherește și pe tine, nu scapi. Șmecherește și pe mama și pe tata și pe Domnul încearcă să-l șmecherească. Ăsta e șmecher din natura lui. Dar până la urmă reușește să-l șmecherească o singură persoană. Pe care? Doar pe el. E singura persoană pe care va șmecheri în final. Așa că dacă ești șmecher sau... Să știi că aici sfârșește drumul. Ai să te șmecherești pe tine însuți în final. De ea era șmecheră nu numai cu tatăl ei, era șmecheră și cu Iacov, cel care o iubea, era șmecheră cu el. A știut Iacov de idolii ei? Nu? N-a știut nimic, era șmecheră, femeia știa să se ascundă. A ascuns totul foarte bine, încât Iacov iese în față ca un om cinstit și spune așa, la bane, băi, socrul meu, tată socrule, Să moară omul ăla la care se găsesc idolii tăi, să știi că ăla va muri, adică sunt așa de sigur că nu e aici la nimeni, domne, păi da, eu nu știu ce e la mine în casă, dar nu știi când cineva e șmecher, n-ai cum să știi treaba asta. El a pus cu șmecherie la locul potrivit și el vorbește deschis, deci el n-a știut treaba asta. Dacă știa, nu o condamna la moarte pe ea, nu se ruga pentru moartea ei. Dimpotrivă, ar fi stat în dreptul ei și o vedea cum să o acopere cumva. Dar el spune deschis, să moară cel la care se va găsi. Așadar, Rahela nu primește credința de la Iacov. Sper că până la urmă s-o fi întâmplat ceva. Dar Lea a primit credința de la el. După cea de-a treia încercare a ei de a-i câștiga inima omului acestuia, urmează un nou efort, un nou asalt, o nouă încercare. Poate că va reuși să-l determine să o iubească. Poate că îl va face să se întâmple așa ceva. Și mai are încă un fiu. Dar de data aceasta lucrurile se schimbă total și din temelii. Cel de-al patrulea fiu, cu care rămâne ea însărcinată, a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis, vă rog acum să nu cumva să moțăiți, să nu doarmă nimeni, fiți foarte atenți, să nu vă fie fric, să nu fiți plictisiți, pentru că este extrem de important ce citim acum. A patra oară, ea a spus așa, de data aceasta voi lăuda pe Dumnezeu. Nu mai trebuie să-l câștig pe Iacov să mă iubească, am ceva mult mai înalt decât lucrul acesta. Voi lăuda pe Dumnezeu care a văzut că nu sunt iubită. Voi lăuda pe Cel ce mă iubește cu adevărat. De data asta am terminat să mai cerșesc și să mă mai milogesc la oameni pentru dragoste. Să fiu acceptată și eu să fiu și eu primită. Am încetat să mai fac eforturi ca să plac cuiva. Dacă îi plac bine și dacă nu îi plac și mai bine, sunt fericită că îi plac unuia singur. De această dată voi lăuda pe Dumnezeu. Și i-a pus numele Iuda, laudă. Voi lăuda pe Dumnezeu. Aș vrea să vă reamintesc că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ din Lea și nu din Rahela. Și Rahela a avut un copil mai târziu și istoria este mai lungă, dar Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ din cea neiubită. Pe generația ei a venit. Și a trăit aceeași experiență. A fost neiubit. În timp ce a iubit foarte mult. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, spune, a venit la ai săi, și ai săi nu l-au primit. Era fiul celei neiubite. Până acolo, încât a devenit omul care nu a trebuit nimănui, ca să folosesc cuvintele pastorului Tim Keller. El a spus, omul pe care nu l-a vrut nimeni. Și care până la urmă a trebuit să strige către Dumnezeu, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit și tu? Lea n-a trecut pe unde urma să treacă fiul ei de generații mai târzii. Ea n-a trecut pe acolo. Pe ea au părăsit-o oamenii, a părăsit-o tatăl ei, a părăsit-o soțul ei, nu a iubit-o, dar pe ea a iubit-o Dumnezeu. Dar Mântuitorul nostru a trecut pe acolo pe unde nu a trebuit nicăieri și nimănui. În final a strigat, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aș vrea să te întreb dacă nu ai vrea tu să-L primești pe Cel care nu este iubit în lume. Dacă n-ai vrea tu să-I dai un loc în inima ta. Când eram mic, mic de tot, cred că am avut 3 ani, poate, sau 5. Mama mea nu este sigură cât am avut atunci. Am întrebat-o din nou cu ocazie recentă și nu e sigură. Acolo ai fost undeva. Când eram mic, mic de tot, am avut un vis. Și în visul acela, la noi la poartă a apărut cineva. Visul îmi este foarte clar, nu am data, dar imaginea aceea mi este... E cu mine întotdeauna. Vă rog să mă întrebați pe noul pământ și am să vă povestesc și acolo lucrul acesta. Îl voi avea cu mine. Când plec de aici, va fi cu mine. La noi la poartă a venit cineva și a spus, mergi la mama ta și spune că vreau să locuiesc aici la voi. Mama mea era atunci în perioada când studia Scriptura și se gândea dacă să-L primească sau nu pe Domnul. Am o mamă foarte tânără, de altfel. Este cu 17 ani mai în vârstă decât mine. Doar atât. Și m-am dus în visul meu și am spus: mamă, e la noi la poartă cineva așa de blând și de frumos. Niciodată n-am văzut, mamă, te rog, uite, vrea să stea la noi. Te rog în suflet. Și insistam de mama. Și mama a stat la distanță și a spus: nu are ce să vină la noi. Nu va sta la noi. A fost așa de rece răspunsul ăla, parcă ne-am fipt un cuțit în inimă. De ce să nu primești pe... când e atât de bun, de ce să nu? Dar n-am avut ce să fac, a trebuit să plec din fața mamei și m-am dus la poartă și când era să-i spun că nu vrea să te primească, mi-a venit o idee, chiar acolo la poartă. Și am zis: uite, mama nu vrea să te primească, dar eu am un loc de joacă aici în spatele casei, acolo mă joc eu și aveam o mică, așa, o căsuță care mă băgam eu în ea acolo, era un fel de... Și zic: este acolo un loc și vreau ca tu să vii și să stai cu mine. Mama nu vrea, dar tu vii să stai cu mine. Și în clipa când am spus aceste lucruri, atunci mi-a pus mâna pe cap și atunci mi-a spus: o să stau cu tine. Și m-am trezit din visul ăla. Și l-am povestit mamei și am rupt-o la fugă pe ușă, la joacă. Dar am lăsat pe biata mea mamă zdrobită complet în casă, că mama a înțeles visul atunci. Mama a înțeles. Mama a înțeles că ea îi spunea nu. Au trebuit să mai treacă alți 14 ani până când în final mama i-a spus lui: vino. Și în același timp i-am spus Domnului: vino. Domnul vrea să facă același lucru în viața ta și în viața mea. Experiența aceasta pe care noi am citit-o din Sfânta Scriptură are astăzi menirea să deschidă ochii noștri că pe pământul acesta nu există decât un singur răspuns, nu există decât o singură soluție la tânjirea inimii omului. Dați-i ce voiți omului. Dați-i bani, dați-i putere, dați-i talente, dați-i faimă, dați-i lumea întreagă. Ce ar folosi unui om? Adică vrea să spună că este inutil, totalmente inutil. Dați-i unui om lumea întreagă și o să vedeți că nu-i mulțumește sufletul. Dați-i lumea întreagă. Aceasta spunea Mântuitorul. Cine bea din apa acestei lumi, îi spunea el, femeia aceea samariteancă, ea săraca simțea că îi lipsește ceva și mergea din bărbat în bărbat, săraca, în speranța că în sfârșit o găsi și ea ce îi lipsea sufletului, dar nici al doilea, nici al cincilea, tot nu era, nu s-a întâmplat, n-a umplut golul ei sufletesc, ci putea să mai meargă mai departe. N-a mai mers când s-a întâlnit cu Mântuitorul, a zis: asta era ceea ce îmi lipsea mie. Dați omului ce voiți pe lumea aceasta, nu-i va satisface sufletul. Care credeți că este cauza prăbușirii familiei în lumea în care trăim noi astăzi? Cauza prăbușirii familiei, mai mult de jumătate am înțeles că se distrug, poate nu o fi chiar exactă proporția aceasta, dar ceea ce se știe cu siguranță este că o mare procentaj dintre ceea ce se numește familie sunt distruse în interior. Relațiile sunt extrem de urâte, de rele, de proaste. Înăuntru casei, afară e soare și vreme bună, în casă e o mizerie de vreme. Și un om trăiește în atmosfera aceea. De ce? Pentru că oamenii au crezut că întemeierea unei familii este răspunsul dilemei lor sufletești. Asta e împlinirea unui om. Și oamenii au constatat că nu era împlinirea lor. Uitați-vă, o fetiță de mică, ea e mireasă, avem și noi o mireasă aici imediat, o să invităm aici în față. De mică a gândit că e mireasă și când ajunge acolo își dă seama că de fapt visurile ei frumoase și dorințele ei devin un coșmar pur și simplu. Ceea ce îi lipsește omului cu adevărat este cel care știe că nu ești iubit. Este cel care poate să-ți împlinească această puternică tânjire sufletească. Mântuitorul Iisus este ceea ce lipsește sufletului tău. Când îl vei avea pe el, atunci și familia ta o să fie ceva de mare valoare și meseria ta o să fie de mare valoare, chiar și sărăcia ta este frumoasă, chiar și boala devine o binecuvântare. Și cum a spus Steve Jobs, cel care a murit de curând, șeful de la Mac Computers, de la, a zis, cea mai mare invenție a vieții și dar este moartea. Pentru că știind că vine lucrul acesta, trăiești într-un anume fel. Și acest lucru, dacă l-ai pe Iisus, dacă nu l-ai pe Iisus, atunci devine o nenorocire, o tragedie, se schimbă valorile acestea. Ai dorit tu să accepți această ofertă de dragoste pe care ți-o face Domnul? În ce-L privește pe El, El este însetat de dragostea ta. Scria un scriitor, cea mai mare favoare care ni s-a făcut pe pământ a fost aceea că Dumnezeu ne-a acceptat iubirea când i-am oferit-o. Vrei tu să-ți deschizi sufletul și să primești dragostea aceasta care întrece orice fel de imaginație și de priceperea noastră. Vrei tu să pui capăt unei vieți de mizerie în care ai suferit aceste lipsuri într-o lume ostilă? Sau poate într-o lume foarte frumoasă, într-o familie excepțională, care însă n-a putut să umple niciodată golul tău sufletesc. Mâine sau poimâine vei sta tu lângă sicriul lui sau el lângă sicriul tău sau copiii lângă sicriile voastre amândoi. Sau... Adică se va termina visul, vreau să spun, mai devreme sau mai târziu. Visul acesta nu poate umple sufletul. Nu. Vrei tu astăzi să primești lucrul acesta?